Vážení posluchači, dnes budeme mluvit o vykořisťování, o tématu, které je v naší zemi velmi zprofanované, možná v důsledku naší minulosti. Hostem je biblista docent Jiří Beneš. Jiří, jak bys ty pro potřeby našeho pořadu vymezil obsah pojmu vykořisťování?
Ty jsi řekl, že to je v naší zemi zprofanované. Patrně si myslel na tu minulou dobu, kdy se nadužívala slova imperialismus a vykořisťování. Dneska se naopak vůbec to slovo neužívá. A myslím si, že to není dobře, že by se o tom mělo mluvit, i když si nejsem jist, jestli tím, že se o tom bude mluvit, se něco změní. Ale ty se ptal na to, jak bychom to vymezili. Je to vlastně zneužívání člověka, nebo využívání jeho slabosti, nebo obohacování se na jeho úkor. A je to vlastně svým způsobem parazitování, kdy mou hlavní hodnotou jako člověka vykořisťujícího je zisk. A využívám k tomu všechny prostředky, které prostě jsou mi k dispozici, to znamená slabých lidí, kteří se nemůžou bránit.
Takže ten druhý člověk, kterého vykořisťuji, je zdrojem mého zisku, není pro mě člověkem, ale je nástrojem, řekněme, k mému obohacení třeba.
Přesně tak, je to forma odličtění a je to něco, co i když jsme třeba na ten pojem alergičtí, tak co bychom měli si ponechat v naší kulturní mysli, protože se může stát, že když církev udělá podruhé chybu, že se prostě za ty sociálně slabé nepostaví, tak to znova dojde k těm následkům, jakým to došlo v té době, které se říká komunismus. To znamená, kdy ty slabí lidi prostě se tomu zepřou nějakým způsobem, že jo, a nastolí si nějakou svou vládu, od které budou čekat, že je vůči tomu ochrání. Tady si myslím, že věřící lidé by měli bránit ty slabé v naší společnosti, nejenom v církvi, postavit se za ně a nedopustit, aby docházelo k tomu odličťování té společnosti.
No ale říkáš, věřící lidé, neměli by to dělat všichni slušní lidé?
Já si myslím, že slušní lidé to nějakým způsobem dělají. Když jsem ten apel mířil na věřící lidi, tak jsem to myslel tak, že my máme tendenci zalézat do toho náboženství jako do ulity a starat se jenom o ty svoje náboženské věci. Pěstovat si jenom tu svou církvičku, jenom se věnovat těm svým dogmatům a ignorovat tu společnost, ve které žijeme.
Jiří, ještě chci vymezit ten pojem. Kde je hranice mezi námezdní prací, kdy je člověk u někoho zaměstnán za mzdu a je to v pořádku, a vykořisťováním?
Asi tam, kde ten člověk za tu svou práci nedostává zaplaceno tak, jak by měl dostávat zaplaceno. To znamená, kdy si ten vykořisťovatel, ten jeho zaměstnavatel, což mohou být synonyma, ale taky nemusí, tak kdy prostě si nechává něco, co tomu člověku patří a dělá to vědomně. Takže já bych viděl, že ta hranice je v tom člověku, který zaměstnává. Ten buď to je kvalitní a ty svoje dělníky respektuje a ohodnotí je tak, jak je ohodnotit má, anebo respektuje jenom sám sebe a svůj zisk. A potom je třeba, aby se ty dělníci bránili, nebo aby ty lidé, kteří jsou zaměstnaní, tak aby o tom věděli. Ale je to těžký. Je to těžký takhle odsud o tom mluvit, protože je spoustu slabých lidí, kteří si to vůbec neuvědomují a kteří nemají jinou možnost, než se nechat zaměstnat v nějakých velkých řetězcích, kde když se vzbouří nebo když na to upozorní, tak je vyhodějí.
Takže my jsme vlastně trošku také u institučního zla. Tam zatím nemusí být nějaký jednotlivec, který je ten vykořisťovatel, ale může to být prostě špatným nastavením pravidel.
Ano, přesně tak. To je mnohem obtížnější, že jo, když člověk, který je vykořisťován, narazí na systém, vůči kterému vlastně nemůže nic udělat, protože na to má moc malou sílu.
V biblických textech nacházíme mnoho míst, která chtějí zamezit vykořisťování. Je tedy vidět, že to není téma, které by biblické pisatele nezajímalo. Jedním z takových míst je 19. kapitola 3. knihy Mojžíšovi, verše 9. až 14. přečte David Schneider.
Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požni. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš. Nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka, ponecháš je pro schudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána. Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.
Jiří, co to je za text?
Tak to je velmi zvláštní text, který je součástí třetí knihy Mojžíšovy. Třetí kniha Mojžíšova se hebrejsky jmenuje Vajikra, což česky znamená a zavolal. To je nadpis té knihy a jde o to, že je to součást věty, která zní a zavolal Hospodin k Mojžíšovi řka. Ta kniha teda avizuje tím nadpisem, že vlastně bude obsahovat Hospodinovy výroky, které jsou adresovány přes Mojžíše tomu izraelskému národu. A skutečně, když potom se do ní podíváme, tak ona obsahuje asi 37 Hospodinových výroků a nic jiného, žádný příběh tam není. To, co jsme teď slyšeli, to je součástí 22. Hospodinova výroku. A je to text, s nímž má být konfrontován účastník bohoslužby a má pochopit, že to jsou slova Hospodinova, to znamená slova, která mají tu největší důležitost. A ten text, který jsme slyšeli, patří do oddílu, protože ta třetí Mojžíšova má několik oddílů nebo několik částí, patří do posledního oddílu v té třetí knize Mojžíšové, kterému se říká zákon svatosti. A to proto, že v tomto oddílu se několikrát objevuje věta: svatí jste, protože já jsem svatý. To je zákon svatosti. Takže ta 19. kapitola, ten 22. Hospodinův výrok, je součástí zákona svatosti. Jinými slovy, to, co jsme četli konkrétně, je výpovědí o tom, jak vypadá život komunity, o které je řečeno, že je svatá, anebo jak vypadá život jedince, který je svatý. Svatý ve starém zákoně neznamená mravně dokonalý nebo bezchybný. Svatý je ten, kdo je Bohu tak blízko, že tomu Bohu patří. A když někdo Bohu patří a podléhá mu jako jeho služebník, tak je charakterizován tím výrazem svatý. A tady je svatý ten, kdo se takto chová. A k tomu je ještě třeba říct, že ta slovesa, která jsou tam použita pro popis chování tohoto člověka, že nejsou míněna v rozkazovacím způsobu, jsou v oznamovacím způsobu. V češtině je použit budoucí čas. Hebrejština nemá budoucí čas, ani přítomný, ani minulý, je to bezčasová řeč. Takže my si to můžeme přeložit nebo pochopit tím, že si to přečteme v přítomném čase, ten budoucí čas nám totiž připomíná ten rozkazovací způsob. Ale já tím vším vlastně tady chci říct, že je to konstatování toho, jak ten člověk jedná, není to výzva, jak by jednat měl. On takto jedná, protože je to svatý člověk, když je někdo svatý, tak se projevuje takovýmhle jednáním.
Takže tam není příkaz, nebudeš utiskovat a odírat svého druha, ale neutiskuješ a neodíráš svého druha.
Přesně tak. Podobně jako nebudete krást, tam není, tam je doslova nekradete, nepřísaháte křivě, nezlořečíš hluchému a slepému, nekladeš do cesty překážku. Stejně tak je tam napsáno, ani svou vinici úplně nevyzbíráš, ale tam je to vlastně v češtině podobné.
Jiří, prosím tě, a je to tedy vůbec pro normálního člověka vhodný text? Vždyť my většinou nejsme svatí.
To je pravda, a taky ono to není pro normálního člověka. Podíváme-li se na začátek té 19. kapitoly, tak má uvozovací větu Hospodin promluvil k Mojžíšovi, pak začíná ta přímá řeč a v té přímé řeči je znova jakási uvozovací věta. Mluv k synům Izraelců a řekni jim, a teď jim nadiktuje, svatí jste, neboť já jsem svatý, ale adresáti jsou synové Izraelců. to znamená synové komunity, která nese jméno Izrael, a Izraelci jsou ti, kteří toho Hospodina uctívají, neboli ctitelé Hospodinovi, ti, kteří jsou tomu Pánu Bohu oddáni, to znamená ti, které si ten Hospodin vyvolil, anebo ty, které si nějakým způsobem proměnil.
Jiří, takže pokud to není mravní imperativ, můžeme alespoň říct, že Hospodin si přeje, aby se člověk takto choval, aby neutiskoval a neodíral svého druha, protože naším tématem je vykořisťování, čili aby nevykořisťoval druhého člověka.
Samozřejmě můžeme to takhle říct. Prvotně to samozřejmě znamená, že ten, kdo je svatý, to znamená ten, kdo je Hospodinův, to nedělá. Nemusí se mu to říkat, protože on ví, že se to nesmí dít a taky to nedělá. Prostě to v něm není, ale my to můžeme samozřejmě číst tak, že to je Hospodinův vzkaz o tom, na čem mu záleží, nebo co chce, aby v té komunitě fungovalo.
Izrael a možná také církev bývá nazýván laboratoří lidství. A ten úryvek končí slovy, budeš se bát svého Boha, já jsem Hospodin. Není právě tohle příčina, proč se lidé většinou k sobě chovají ne podle těch slov, která jsme tady slyšeli? Není právě tou příčinou ten nedostatek strachu z Pána Boha?
Asi jo, já si myslím, že jo. Tady je napsáno, nezlořečíš chudému a slepému, nekladeš do cesty překážku, ale bojíš se svého Boha, to je alternativa. To znamená, když se člověk bojí Boha, a to je právě ten svatý, tak tohle to nedělá. A tím pádem, když se to v naší společnosti děje, tak se to děje, protože ta bázeň tam není. A protože argument, já jsem Hospodin, nemá v té společnosti žádnou váhu. V naší společnosti má váhu jenom vězení nebo soud. Ale tento argument nemá. Když to pro toho svatého má tento argument tu absolutní váhu, ten soud jenom, jak bych to řekl, doplňující restrikce, kdyby náhodou došlo k nějakému selhání.
Mluvíme dnes o vykořisťování, tak mě zajímá, jestli to skutečně je aktuální téma. Zda existuje dnes i v české společnosti vykořisťování lidí. Zeptali jsme se na to socioložky Jiřiny Šiklové a toto nám řekla.
Vykořisťování existuje dneska také. Buď tím takzvaně vykořisťovatelem je ten malý soukromý vlastník, vlastník půdy, vlastník třeba továrny, a nebo může být vlastníkem toho, co se nazývá výrobními prostředky, třeba celý kolektiv, celý stát. Samozřejmě je možné položit si otázku, zda může existovat společnost bez jakéhokoliv vykořisťování. No, stoupenci marxismu a socialismu byli přesvědčeni, že jednou dojde k existenci společnosti, kde to vykořisťování nebude. To znamená, že to bude společnost bez třídní, kde všichni budou pracovat jenom tak, aby tedy nejenom sami sebe uživili, ale aby všechno to ostatní, ta jejich nadpráce, byla součástí toho celku.
Jiří, v jakých oblastech je podle tebe člověk u nás nejvíc vykořisťován?
To já nemám jako moc prozkoumané. Řekl bych, že je to, jak už jsem zmiňovala, v těch obchodních řetězcích anebo u výrobních pásů v továrnách, to znamená tam, kde je nějaká masová výroba, kde je těch dělníků moc a kde prostě to všechno funguje na základě nějakého systému, anebo v těch firmách, které se sem nastěhovaly, protože tady mají levnou práci. To znamená, protože tady nemusí příliš investovat a kdykoliv se ty dělníci vzepřou, tak ty firmy se odstěhují tam, kde zase ta práce je levná. To znamená tam, kde ten zisk bude co největší. Tak já bych řekl asi v těch oblastech, že to je.
Dnes je tady spousta zahraničních dělníků v naší zemi a myslím si, že ti jsou mnohdy vykořisťováni, ať už agenturami, které je zaměstnali, anebo zaměstnavateli, a nebo třeba majiteli ubytoven. Proč je podle tebe tolik lidí schopných týt z bídy druhých?
To já si taky kladu tuhle tu otázku. Jestli to je výchovou, že prostě do těch lidí nikdo neinvestoval, nikdo je nekultivoval, nikdo z nich neudělal lidský bytosti, nebo že prostě se dostali do nějakého soukolí, díky kterému prostě oni nemůžou jinak. Buď to se dostali do soukolí nějakých mafií, anebo se sami stali součástí nějaké mafie. A nebo to jsou lidi, kteří mají nulovou sociální inteligenci, to znamená, u kterých ta společnost selhala v jakési kultivaci při školení ve školách, že, nebo v nějakých jiných programech. A ti lidé jsou prostě absolutně narcističtí a sobečtí a vůbec nemají zpětnou vazbu, vůbec jim nedochází, jaké důsledky to jednání jejich může mít. A když se setkají s někým, kdo je na to upozorně, tak oni to neslyší, protože systém v hlavě mají nastaven úplně jinak. Já spoustu takových lidí znám, jak u svých studentů, tak mezi svými kolegy, a vím, že řeč s nimi je téměř nemožná, že oni jsou přesvědčeni o systému, v němž přemýšlejí a nejsou schopni z toho nějak vybočit a nejsou schopni uznávat jiné hodnoty, než ty, jim se obětují.
Jedním z témat, o kterém se dnes u nás moc nemluví, je dlužní otroctví, dluhy. Ty nakonec znala i Bible, ale tenkrát byla nějaká pravidla. Dnes to dlužní otroctví funguje třeba v romských komunitách. Proč to téma dnes si myslíš, že tak na okraji našeho zájmu? A jak to tenkrát v té biblické době bylo ošetřeno, když se někdo dostal do dlužního otroctví?
Já se obávám, že není žádná zábrana, žádná mez, kterou by ta společnost stanovila a vymáhala a která by chránila hodnotu a důstojnost člověka, aby se z něj nestalo zvíře, který jenom přežívá a žije vlastně pro toho svého otrokáře. Nevím, ale jestli to někdy bylo lepší. Já si myslím, že snad ani ne. Takže zase nechci to vidět příliš černě. A ty se ptal, proč to dlužní otroctví dneska je?
A nikoho nezajímá jako téma.
A nikoho nezajímá, protože my patříme mezi tu bohatou část té společnosti, která si žije svými problémy a svými hodnotami, svou prací, že jo. Pro nás, jako pro tu bohatou část té české společnosti, je hlavním důrazem co nejvíc si toho užít, být se svou rodinou, vydělat co nejvíc peněz, zajistit ty svoje děti, dobře bydlet. A to, co se děje mimo tuhletu sféru našeho obzoru, tak to my nevnímáme, protože nějak vnitřně víme, že stejně to nejsme schopni řešit. Ta frustrace je tady hodně veliká a nikdo na to neupozorňuje taky. Já nedokážu říct, jestli to je nějak jednoduše zhodnotitelné. Jo? Dneska už prostě ta společnost si nás nějak vychovala a jsou to dva světy, i v tom bohatém severu evropském, že jo? Existují dva světy, které jsou od sebe striktně oddělené. A to je svět střední a vyšší třídy a potom svět té nižší třídy. A my se dneska nebavíme s nějakým kopáčem, že jo? Nebo s nějakým dělníkem, protože je to pod naší úroveň. A nevím, jestli s tím jde něco dělat, s tímhletím.
No a jaké opatření zná Bible proti dlužnímu otroctví?
Tam je opatření jedno velmi radikální. Zpočátku to fungovalo tak, že jednou za 49 let mělo dojít v té společnosti k odpouštění dluhu. Byl prostě vyhlášen rok odpouštění dluhu a všechny dluhy, které lidé měli, byly odpuštěny. Ovšem, platilo to jenom pro tu izraelskou komunitu, to znamená, že byly odpuštěny jenom ty dluhy, které si udělali příslušníci té izraelské komunity u těch svých souvěrců. Nebyly odpuštěny dluhy cizinců, které si udělali u Izraelců. Potom se to trošku radikalizovalo, že se ten rok odpouštění dluhů vyhlašoval jednou za 7 let, to znamená, 7x častěji než původně a je to hodně silně zdůrazňováno, akorát si nejsem jist, jestli to bylo kdy praktikováno. Je to konstatováno, že to tak má být. A zřejmě u těch zbožných hospodinových ctitelů, u těch svatých, to asi takhle bylo úplně spontánní. Ale jestli to bylo vymahatelné pro celou společnost izraelskou, která nebyla monoteistická a která z velké většiny uctívala úplně jiné bohy, tak tam si nejsem jistý, jestli to platilo. Ale cílem tohoto toho opatření bylo, aby ti, kteří se zadlužili, tak aby nezůstávali v tom ponižujícím postavení. Ta společnost jim de facto tímto pomohla. Zaplatili to ti věřitelé. A argumentuje se tím, že ten věřitel, ten majetek, který má, tak ho vlastně dostal od Hospodina, že to je forma jeho požehnání a on je povinen, aby to požehnání sdílel s těmi, kteří ho nemají. A zatím je logická úvaha, protože se může stát, že když on to neodpustí, ten dluh, to znamená, když tomu svému bratrovi v nouzi nepomůže, tak může se stát, že v budoucnu postihne katastrofa jeho a pak už mu nebude mít kdo pomoci, protože on předtím neinvestoval do těch lidí, kteří by mu v budoucnu mohli pomoci. Takže vlastně je to i ochrana toho člověka do budoucnosti a ochrana té komunity, aby mohla fungovat a aby tam v ní byl jakýsi sociální smír.
Jedním z témat, které bychom neměli v souvislosti s vykořisťováním pominout, je téma lidské důstojnosti. Ladislava Hejdánka jsme se zeptali, co je vlastně důstojnost člověka. Zde je odpověď.
Život sám nebývá důstojný. Smrt už vůbec ne. Důstojná smrt, i když se to říká, tak smrt nikdy není důstojná. Je to nedůstojné umírání. Je to otázka, kde se to bere. Já mám dojem, že to je původu dosti starobilého, že člověk má dojem, že by nemohl dál žít, kdyby měl jenom šaškovat, jenom dělat nějaký fóry nebo nějaký nezbednosti a tak dále. Je v tom trošku takový žádostí, aby byl uznán za důstojného, ale já myslím, že to by nikomu nestačilo. Že každý chce opravdu aspoň někdy se zachovat důstojně. Otázka je, zda člověk má na mysli vždycky jenom důstojnost svou, anebo zda potřebuje, aby lidé kolem něho byli důstojní, aby se zachovali důstojně. Jsou jisté představy, co je člověk. A člověk se rodí svobodný. Já nevím, jestli je to pravda. Fakt je, že v různých posvátných formulích už to je obsaženo, že člověk se rodí svobodný. No, to není pravda. Rodí se jako naprosto nesvobodné mimino, které ještě neumí ani mluvit a co to a tu a tam reaguje na okolí. Ale my chceme, aby ten novorozenec byl už uznán za člověka. Člověk má představu, co by bylo pro člověka důstojné. Tak má představu, že by měl se rodit jako svobodný. To je, nikdo se nerodí jako otrok. To je daleko lepší, než rodí se jako svobodný. Nerodí se jako otrok. Nikdo nemá právo, když se dítě narodí, říct, že to je jeho otrok nebo něčí otrok. Takže k důstojnosti člověka patří, že není otrok. Být otrokem to může být v různých variacích, takže to je myšlenka svobody, která v dějinách hrála velkou úlohu, zejména v evropských dějinách. A důstojnost je v tom, že člověk, který je svoboden, rozhoduje také o sobě. Ne, že úplně rozhoduje, nerozhoduje ve všem, ale jsou okamžiky důležité, kdy má rozhodovat sám. Ta svoboda, a k tomu patří lidská práva, že jo, a tak dále, to jsou nepřenosné kvality, které jsou nezbytné k tomu, aby člověk žil důstojně. Pravda je, že to je vlastně způsob, jak člověk myslí sám o sobě. že ta důstojnost není něco, co může být darováno, ale že důstojnosti si člověk musí vážit, protože není zadarmo. Je nedůstojné nebýt svoboden, nechovat se svobodně. To je velmi nedůstojné.
Jiří, čím je pošlapána lidská důstojnost, když člověk nedostane například spravedlivou mzdu za svou práci?
On si nemůže dovolit to, co by si mohl dovolit, kdyby mu bylo normálně zaplaceno. To znamená, on musí žít mnohem chudším, skromnějším způsobem života, což zase nemusí být, ale známka toho, že je pošlapávána jeho důstojnost. A třeba když má hodně dětí, tak on nemůže zaplatit školu, nemůže jim zaplatit pomůcky, nebo musí se někde ponižovat, aby získal třeba navíc nějakou práci. A když ho to vede prostě do takovéhle situace, tak to člověka láhne, že tomu pošlapává tu důstojnost. Takový člověk potom i ztrácí sebevědomí a považuje se za chudáka nebo za služebníka, za otroka, za člověka nižší kategorie, který na určité věci nemá nárok. Takže takhle bych asi na to odpověděl.
Mnohde jsou zaměstnanci svými zaměstnavateli ponižováni. Slyšel jsem případ, nevím, jestli je to pravda, že v jakémsi obchodním řetězci, snad dokonce pokladní, nesměli chodit na toaletu, aby se nezdržovali od práce. A bylo jim řečeno, že mají používat pleny, když to nemohou vydržet. Jak vůbec může někdo přijít na tak hroznou věc?
Nad tím mi zůstává rozum stát. Já jsem to slyšel taky tohleto. Napadlo mě i to, jak se zachází s lidma, kteří jsou v tom finálním stádiu života, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech důchodců. To není zase příliš daleko od toho, co jsi tady zmiňoval. A jak na to může někdo přijít, já vůbec nevím, protože je to vlastně čistý příklad toho, že ten člověk u té pokladny je jenom prostě stroj, u kterého se ani nepředpokládá, že by mohl mít nějaké potřeby. Společnost nebo ten systém z něj dělá živočicha a chová se k němu jako k živočichovi. To je to poškozování důstojnosti, kdy prostě je člověku vzata nadhodnota, která ho činí člověkem, a on se stává jenom biologickým materiálem, který překáží. Překáží v okamžiku, kdy má nějakou potřebu. Tohodle se obávám, aby nenastalo v celé naší společnosti. Že my do té doby, dokud jsme produktivní, tak nepřekážíme, ale jakmile přestaneme být produktivní. To znamená, jakmile se stáváme důchodci, tak začneme překážet v té společnosti. Ta společnost už takhle se začíná chovat. A pokud nás povedou lidé z biznisu, tak asi nebude žádná zábrana, aby k tomu ta společnost nedošla. A tady bychom asi měli opravdu být velmi opatrní, když budeme rozhodovat, koho budeme volit nebo kdo bude tu naší zemi spravovat. Prostě nesmí to být člověk, za ním zůstává spoušť a který tu společnost bude odličťovat.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.